Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен, председателот на САД Доналд Трамп објави дека Иран се повлекува по зголемениот конфликт на Блискиот Исток. Владата на Нов Јужен Велс најави дополнителни средства за обнова на заедниците погодени од пожар. Македонија со 6 милиони денари ќе ја помогне на Австралија во санирањето на штетите од пожарите. И принцот Хари и сопругата Меган Маркл откриваат планови да ги намалат своите улоги и станат финансиски независни. Слушајте не. Водачите на Американскиот Сенат ги предупредија председателот Доналд Трамп и Иран да се воздржат.
Now more than ever, the United States must be clear-headed and sure-footed about what comes next. The American people do not want a war with Iran, and the president does not have the authority to wage one.
Тоа беше сенаторот Чак Шума, кој рече дека американските граѓани со право се загрижени за војна со Иран, осудувајќи го последниот напад. Во средата Иран лансираше проектили врз две воени бази предводени од САД во Ирак како одмазда поради смртта на водички командант. Иранскиот генерал майор Касим Сулеймани беше убиен во напад на беспилотни летала на САД на аеродромот во Багдад минатата недела. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп рече се чини дека Иран се повлекува по нападот и дека ниту еден американски војник не бил повреден. По вчерашниот воен инцидент на Блискиот Исток меѓу Иран и Америка, граѓаните на Македонија се прашуваат дали конфликтот може да се прошири, да ја загрози безбедноста на Македонија и дали земјата која е пред сам прием во НАТО алијансата ќе биде обврзана да учествува со своји сили во конфликтот. Експертите велат дека ако дојде до војна меѓу двете држави, Македонија ќе мора да ги исполни обврските и да испрати свои трупи. Но засега не може да се знае дали тие ќе бидат во првите борбени редови или ќе бидат логистика, вели безбедносниот експерт Благое Марковски.
Во овој момент сепак утешително за нас е тоа што припадниците на армијата кои се наоѓаат во Ирак не се директно вклучени во било какви борбени дејства, туку сосема во други неборбени услови. Не треба да се стравува дека ние директно ќе идеме како живо месо во овие борбени дејства, затоа што треба да се има во предвид дека без оглед на моменталната ескалација на овој судир и на тамошните последици кои може да произлезат од тоа, ќе се вклучат и други меѓународни фактори.
Министерството за одбрана сопштува дека во овој момент нема припадници на АРМ кои се дел од меѓународната мисија во Ирак. Одбраната на Македонија најостро ги осудува иранските ракетни напади врз американските и коалиционите воени бази во Ирак, велики дека земјата останува во постојани консултации со своите партнери од ЕУ и НАТО и ги поддржува настојувањата за деескалација на состојбата во Ирак. Председателот Пендаровски исто така и во постојана комуникација со сојузниците во НАТО јавуваат од кабинетот на председателот. Министерството за надворешни работи нема податоци за точниот број македонски работници во Ирак или Иран, поради што Македонија нема дипломатско-конзуларни представништва во ниједна од двете земји. МНР се обидува да дојде до соодветни информации преку дипломатски канали. Поопширен извештај за настаните во Македонија веднаш по вестите. Украина одлучи дека незините авиацијски компании нема да оперираат во иранскиот воздушен простор по несреќата во која загина 176 лица. Се смета дека механички проблеми ја предизвикаа несреќата во близината на Техеран, но властите се уште истражуваат што се случило. Премиерот Олексеј Хончарук рече дека украинските представници работат во местото на несреќата.
We're negotiating with the Iranian side to delay our specialists who will join the investigation team.
Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујерич рече дека генералниот секретар е длабоко тажен и изрази сочувство.
Whenever unfortunately there's a crash, especially one with casualties, the airlines, the plane makers, national.
На бродот имало иранци, канаѓани, украинци, швегјани и други од Афганистан, Германија и Велика Британија. Премиерот на Нов Јужен Велс нуди дополнителна поддршка за финансирање на жртвите од пожар да ја обноват изгубената инфраструктура. Владата објави милиарда долари за обнова на заедниците уништени од пожарите низ целата држава. Премиерот на Нов Јужен Велс Гладис Перичиклиен вели дека парите ќе придонесат за поправки и стимулирање на заедниците во текот на две години.
As a government we're announcing $1 billion new money to go towards rebuilding our communities across the state, whether it's state assets, whether it's critical infrastructure.
Речиси 1900 Домови се уништени досега во оваа сезона на пожари. Во другите вести за прибирање финансиски средства, гигантот Coles вели дека двојно ќе ги зголеми донациите на своите клиенти за фондот за помош на Црвениот крст. И уште една вест поврзана со донациите, со 6 милиони денари Македонија ќе помогне на Австралија во санирањето на штетите од пожарите. Македонската техничка влада на својата втора седница донесе одлука за одобрување средства од резервите на државниот буџет за оваа година во висина од 6 милиони денари за помош на Австралија за настраданите од пожарите. Премиерот на Викторија ја предупредува државата да биде во готовност до крајот на неделава пред натамошните закани од пожар што се очекуваат во петок. Предупредувачките пораки ќе бидат испратени денеска, ден кој би можел да биде и последниот ден на одмор пред жешките услови во петок. Се очекува температурите да се зголемат, а со тоа и да ја зголемат опасноста од пожар за северниот дел на државата утре. Жителите на островот Kangaroo Island во Јужна Австралија се соочуваат со поголема опасност од пожар при истравување дека пожарот би можел да излезе од линиите на контрола. Пожар на островот веќе изгорел 160 000 хектари во Националниот парк, воспоставена е целосна забрана против палење оган. Противпожарната служба во земјата го евакуираше градот Вивон Беј, кој претежно е дестинација за одмор. Две лица починаа на островот, враќајќи се во својот имот. Бирото за метеорологија вели дека доказите за досега невидената должина на оваа сезона на пожари биле очигледни пред две години и беа повторно потврдени во годишната изјава за климата. 2019-та Annual Climate Statement минатата година постави рекорд за најтопла и најсушна година за Австралија. Просечната средна температура на земјата во 2019-та беше 1,52 степени Целзиусови над просекот. Националните просечни врнежи од дожд во 2019-та година беа најниски на рекорд на 277 милиметри. Доктор Карл Бараганза од Бирото вели дека имало рани индикации во податоците за продолжената сезона на пожари.
We were lucky last summer that we didn't get the sort of fire activity that we've seen this year, but this year we weren't so lucky. So certainly the combination of extended drought, very very low soil moistures in some region, you know, drier fuels, higher temperatures which were on most of the outlooks and no meaningful rainfall meant that we had quite early indications fire season was likely to be or to include quite frequent severe fire weather.
Една млада девојка е пренесена во болница по напад на ајкула во центарот на Квинсленд. Се верува дека девојчето било каснато на ногата додека вчера пливало во Гледстон и еден маж на возраст од 30 години исто така беше повреден од ајкула минатата година. Остануваме во Северната држава и персоналот на проблематичниот регионален совет во Квинсленд е разрешен по истрага на Комисијата за криминал и корупција. Советот на Ipswich беше ставен под раководство на администратори. Сите избрани советници беа разрешени и 15 лица беа обвинети. Привремениот администратор на советот вели дека повеќе вработени биле разрешени по поплаките до внатрешната телефонска линија за свиркачи. Некои жалители го обвинија персоналот за неправилно евидентирање на исплатите или злоупотреба на кредитните картички на Советот. Премиерот на Грција Кириакос Мицотакис ги посети Соединетите држави за прв пат од стапувањето на должноста минатата година. Председателот на Домот Нанси Пелоси му се заблагодари на господинот Мицотакис што беше лидер за време на вонредната состојба со климатските промени и за заштитата на животната средина. Минатата година се појавија стравувања дека античките грчки споменици можело да бидат загрозени поради екстремното време кое создаде структурни проблеми. Господинот Мицотакис вели дека пред светските турбуленции Грција е сигурен партнер за сад.
6 months to the day. Today I took over as Prime Minister of the country. I come at a time when our relationship between our two great countries is going from strength to strength. We value this relationship particularly. It's a relationship with great strategic depth.
Десетици поротници се отпуштени од судењето на поранешниот филмски продуцент Хави Вајнстин заради потенцијална пристрасност. 67-годишниот Вајнстин се изјасни дека не е виновен за обвиненијата за напад, а неговото судење започна во понеделникот, но некои поротници веќе беа разрешени. Некои од жените кои можеа да служат во поротата изјавија дека не можат да бидат непристрасни во судницата од различни причини. Околу 30 поротници се очекува да се вратат на 16 јануари за следната фаза од процесот на селекција. Поранешниот шеф на автомобилска компанија Карлос Гаун рече дека избегал од Јапонија за да се спаси од, цитат, наместен систем, но тој ќе биде подготвен да се појави пред суд под фер околности. Поранешниот шеф на Нисен изјави дека не бил уверен дека ќе се соочи со фер судење за обвинение за заработувачка од недоволно пријавување и за злоупотреби на средства. Господинот Гаун инсистира на тоа дека обвиненијата се неосновани и тој не замина затоа што е виновен, но дека се соочил со тешки услови кога бил во притвор.
I would be ready to stand trial anywhere where I think I can have a fair trial. Anywhere. But the only reason for which if somebody could guarantee to me, which was not the case of my lawyers.
И принцот Хари и неговата сопруга Меган Маркл најавија дека ќе се повлечат како високи членови на кралското семејство, војводата и војводката на Сасекс планираат да го одгледаат својот син Арчи и во Велика Британија и во Соединетите Држави. Во соопштението кралската двојка вели дека планира да стане финансиски независна и дека ќе отвори нов добротворен фонд. Кралскиот коментатор Алистер Брус вели дека тоа е значаен потег.
So I don't know what route they'll take, but certainly this is a substantial decision. It will require a great deal of support, no doubt, from their families.
Парот исто така ќе продолжи да работи со кралицата и другите членови на кралското семејство. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,44 македонски денари, а еврото за 60,80 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре, петок, 10 јануари. За Перт сончево 34, Аделајд дожд до 23. Мелбурн напладне се очекува заладување со дожд во попладневните часови до 33. За Хобарт слични услови, попладневен дожд и ветровито до 29, Камбера топло и ветровито до 40, Сиднеј ветровито и делумно облачно 29, во Брисбен претежно сончево 31, Дарвин можни услови за силни ветрови и дожд 32 и во Алис Спрингс претежно сончево 42 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.